Octavo calendas Januari, luna vigesima nona. Anno a creazione mundi, quando in principio Deus creavi celum et terram. Quinquies millesimo centesimo nonagesimo nono. Ad diluvio avutem, anno bis millesimo nongentesimo quinquagesimo septimo. A nativitate Abrahe, anno bis millesimo quintodecimo, a Moise, et egressu populi Israel de Egipto, anno millesimo quingentesimo decimo. Ab unctione David in regem, anno millesimo trigesimo secundo. Hebdomada sextagesima quinta, juxta Danielis propetiam. Olympiade centesima nonagesima quarta, ab urbe Roma condita, anno septingentesimo quinquagesimo secundo, anno imperii Octaviani Augusti, quadragesimo secundo, totor orbe, in pace composito. Sexta mundi etate, Iesus Christus, Eternus Deus, Eternique Patris Filius, mundum volens adventus suo pissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novemque post conceptionem de cursis mensibus, in Bethlehem Judae nascitur, ex Maria Virgine, Pactus Homo. Nativitas Domini nostri, Iesu Christi, secundum carnem.